Šī ēka tiek ņemta brāļu kaudzīšu vēsturiskajā romānā Mērnieku laiki, kā prototips Čenča cietumam.
Arī tādi ir Inešu pamatskolas ēkas vēstures lapus, jo mūžu laikā tie ir bijusi tiesasmāji. Bet Inešu iedzīvotājiem jau visvairāk šī ēka saistās ar pamatskolas laiku. Vēl skolā jāsaut, te top absolventu veidota biedrība Inešu skolas draugi un stāstās vadītāja Ilze Kulīgina.
2017. Gadā biedrība realizēja arī ESF projektu, līderu projektu bērnu rotaļu laukums priekš skoliņas bērniem un 18. Gadā skola tika reorganizēta. Līdz ar to biedrības mērķis, materiāli un morāli atbalstīt skolu vairs īsti nebija aktuāls. Biedrība ir atkal pamodusies, nomainījusi mērķi. Nu, darbības mērķis mums ir saimnieciskās darbības veicējiem, pašnodarbinātiem jauniem uzņēmējiem, izveidot un uzturēt šādu kopienu.
Un pirmie uzņēmēji jau darbojas Inešu pamatskolā, tādējādi jau sākot te veidot kopradas namu.
Gardēni Eko sveču māju. Šeit viņiem ir kā fabrika. Tas nozīmē, viņi šeit lej sveces, dabīgā vaska sveces viņi lej. Tāpēc šī māja ļoti jauka smaržo. Šajā mājā mums vēl ir arī šuvēja. Otrā stāvā, jāsaka, mums ir mūzikas skoliņa. Ģimenes uzņēmums tas ir.
Pirms nedēļas te Ilze rīkoja atvērto durvju dienu, lai kopā ar citiem vietējiem cilvēkiem diskutētu par kopradas mājas darbību, iepazīstinātu ar iespējām te rast telpas savam biznesam.
Iedzīvotāji sanāca, bija diskusija, arī izkristalizējās, kas derētu, kas nederētu, jo šis ir lauku reģions. Mums tomēr ir mazliet cita finansiālā situācija, bet mēs varam ar pašvaldības palīdzību, ar pašvaldības finansēm, ar subsīdijām, mēs ceram šobrīd, tas vēl ir diskusijās un viss ir jārunā, jābīda ceram iedzīvināt. Brīnišķīga vieta, kur gribēt tiem jaunajiem uzņēmējiem arī atrasties, jo Piebalgi tas reģions, kur arī ļoti daudz vasarā ir arī rīdzinieki, kuriem ir šī attālinātā darba iespēja, un ja mēs viņiem to visu varam nodrošināt, tad es ļoti ceru, ka tādējādi mēs arī attīstīsim šo te vēlmi uz laukiem, pārcelties arī pavisam.
Kad ar savu ieceru Ilze Kulīgina vērsās Cēsnodu pašvaldībā, izrādījās, ka ir savā ziņā trāpīts desmitniekā. Jo, kā stāsta pašvaldības uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Indriks Putniņš, tieši tāda ir bijusi arī novada iecera uzņēmējdarbības attīstībai laukos veidot kopradas mājas.
Ideja jau mums pašvaldībā par šīs ēkas attīstību šajā coworking virzienā bija arī pirms tam, bet Ilze nāca ar savu ideju nedaudz pat taustīdamās, ko mēs pašvaldība par to teiks, un tajā brīdī es teicu, Ilze, brīnišķīgi. Tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs šeit, un tava iniciatīva šeit ir īsti laikā, īsti vietā.
Savulaik Cēsnovada pašvaldība bija pirmā ārpus Rīgas, kas Cēsīs atvēra kopā strādāšanas vietu, tādējādi atbalstot ar telpām dažādu profesiju pārstāvjus. Tā radās kopradas māja skola 6. Arī bijušās skolas ēkā.
Līdz ar to visi var paraudzīties uz to, ko nozīmē šāda koprada kā tāda. Šajā brīdī, kad bija šī iecere arī no Ilzes puses par to, kurētu Inešos šo veidot, radās iespēja pašvaldībai startēt vienā pārobežu projektā, Interreg programmas projektā. Sadarbība ir ar Ziemeļa valstīm, ar Somiju, ar Zviedriju, ar pašvaldībām šajās valstīs. Šobrīd projekts ir iesniegts. Tas nozīmē, ka mēs iegūtu 300 000 eiro finansējumu, no kā 20% būtu no pašvaldības jāiegulda, ja mēs kvalificējamies.
Šādas kopradas mājas tagad ir iecer veidot ne tikai Inešos, kur iedzīvotāji jau paši ir nākuši ar savu iniciatīvu, bet arī citu vietu.
Tā ir skaitā neredzīgo kvartālā, ja tagad jau sauktā ar nosaukumu Rainis Cēsīs, kur ir radošo un digitālo lietu kvartāls tiek veidots. Arī tas tiktu attīstīts caur šo projektu. Tāpat tās ir iecer arī sadarboties ar Līgatnes papīra fabrikas tagadējo jauno īpašnieku, arī attīstot Līgatnē šo virzienu. Tāpat ir ieceris arī Zaubes un Ītaures pusē vai Skujienas pusē arī veidot, jo tur jau ir arī tādas labas iestrādes ar vietējām biedrībām, kuras ļoti aktīvas.
Vai tiks gūts finansiālais atbalsts, lai īstenot šo ieceru, būs zināms jau šajā pavasarī. Pašvaldībā arī atzīst, ka savā ziņā kopradas ēku veidošana laukos būs izaicinājums, jo pirmkārt jau cilvēku skaits nav tik liels. Bet par Inešiem ir mazāk šaubas, jo pirmie uzņēmēji tur jau darbojas. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.